Og jeg kommer så professor i menneskerettigheder, Jens Viste Hansen, Aarhus Universitet, som skal snakke om menneskerettigheder. Det er en optagelse fra den 15. september 2007 fra Borger for et anstændigt Danmarks møde på Brandbjerg Højskole med titlen Danmark, et lille lukket land.
Jeg vil også gerne sige mange tak for indbydelsen til at komme her i dag. Bortset fra kulingen, så var det en smuk dag at køre herned, og jeg synes, det var dejligt at se den her fine hvide højskole med Dannebrogsflaget. Det er rart, at der ikke er, det ikke er lykkedes helt for bestemte grupper at monopolisere det flag. Jeg skal tale om menneskerettigheder, og det kan jo ikke lade sig gøre. Altså, man kan ikke nå at sige ret meget om menneskerettigheder på 20 minutter. Men det, jeg har tænkt mig at sige, det er bare nogle enkelte pluk af menneskerettighedsprincipper og problemer i relation til det, jeg opfatter som nogle centrale ting i den debat, som I er optaget i jeres organisationer. Altså, det vil sige behandlingen af udlændinge i Danmark, hvad enten de er asylsøgere, eller har fået asyl, eller søger familiesammenføring, eller måske ikke er udlændinge teknisk længere, men i hvert fald hører til en minoritetsgruppe. Og det vil sige, jeg vil snakke lidt om menneskerettigheder i forbindelse med udvisning, i forbindelse med familiesammenføring og endelig i forbindelse med behandlingen af asylsager. Allerførst vil jeg sige, at jeg mener faktisk, at det er på mange måder en ulykke, at der er sket den sammenkobling mellem menneskerettigheder og udlændingedebatten, som er tilfældet her i de seneste 5, 8, 10 år. Det har jo sin gode grunde, fordi debatklimaet er i stigende grad blevet sådan, så man kan sige, at de internationalt vedtagende menneskerettigheder har været sådan det sidste bolværk, som man kunne læne sig opad, når man skulle argumentere imod stramninger i lovgivning og praksis herhjemme. Der er måske også nogen, der samtidig, altså også blandt eksperterne, og jeg har også selv lidt anledning til selvrensagelse på det punkt, som måske lidt for ofte har sagt noget om at være på kant på menneskerettighederne. Jeg tror, der er nogen af os, der er blevet mere forsigtige med det. Jeg synes, at Institut for Menneskerettigheders nationale afdeling stadigvæk har det, der lærer på det punkt. De er tit meget hurtigt ude med kvikke bemærkninger uden særlig dokumentation. Det er jo, at de ikke har deres forskningsafdeling til at bidrage til de her ting i stedet for. Nå, det var sådan en stikpille. Men jeg mener faktisk, at det på mange måder er en ulykke, at der er sket den der kobling, fordi det betyder dels, at vi har glemt, at behandlingen af minoriteter, udlændinge og andre, grundlæggende handler om vores egne værdier og principper som danskere i det danske samfund. Og dels betyder det, at der for nogen er sket sådan en kobling af, at alt hvad der handler om menneskerettigheder, det er nok i virkeligheden bare noget, der handler om at få nogle flere udlændinge til Danmark. I den forstand er det ikke nogen tilfældighed, at sådan en som Søren Krarup er så optaget af at føre kampagne mod menneskerettigheder. For ham har det så en lidt bredere ideologisk, eller han vil selv sige anti-ideologisk baggrund, fordi han også ser menneskerettigheder som en ideologi, og dermed som noget af det, han har kæmpet imod siden 60'erne, hvor han havde nogle andre ideologier, han kunne stylte sig op på og hævde, at han kunne befri verden for. Men i den offentlige debat, også i det en del af ekspertdebatten, er det faktisk sådan, at koblingen mellem menneskerettigheder og udlændingespørgsmål har været ret uheldig. Det handler om, det er jo, at altså det fælles, det er, at det at acceptere, at der skal komme udlændinge til Danmark, og det at acceptere, at vi skal bøje os for internationale konventioner, det går i begge tilfælde ud på at acceptere, at Danmark ikke har ubegrænset suverænitet, og at der er en verden udenfor, som vi må forholde os til. Og der mener jeg, at man har også kunnet se, at nogle af dem, der så underdækker at være eksperter, selvom de ved Gud ikke alle sammen er det, at de har, når de har sådan kørt kampagne imod menneskerettigheder, så har det været tit med henvisning til, at menneskerettighederne jo binder vores politikers frihed med hensyn til sådan noget som udlændingelovgivning. Det, jeg tænker på her, det er ikke mindst professor Mads Bryde Andersen fra Københavns Universitet, som det lykkedes at fuldstændig besætte den offentlige debat i foråret 2005. Jeg ved ikke, om I husker det. Han skrev en kronik i Berlingske Tidende, som hed Opgør med menneskerettighedstænkningen, og så fik den ellers ikke for lidt. Og det lykkedes ham faktisk at få nogen til at tro, at han er ekspert. Martin Krasnik, der ellers altid kunne være fræk og flabet og kvik, som studievært i Deadline, han var fuldstændig loverne, da han kom derind. Der var ikke nogen kritiske spørgsmål til Mads Bryde Andersen. Der var nok politisk sympati i stedet for. Og sådan gik det altså indtil der så var nogen modeksperter, der kunne begynde at skubbe lidt til Mads Bryde Andersen. Jeg tror, det lykkedes ham stort set at få mange til at tro, at han var ekspert, og nu havde vi virkelig fået videnskabeligt belæg for, at alt det her menneskerettighedshalløj, det var helt overdrevet. Og det, der lå under meget af hans argumentation, det var jo lige præcis det der med, at man brugte menneskerettighederne til at begrænse lovgivningsmagtens frihed. Og det har I fuldstændig ret i. Altså, det er det, der går ud på i vidt omfang. Fordi vi fik menneskerettighederne knæsat som internationale retsprincipper i lyset af erfaringerne med, hvad der sker, når nationale magthæver har frie tøjler. Det var det, vi så i 30'erne og 40'erne. Og det var den der, ikke igen, aldrig mere. Det var den erfaring, som var baggrunden for, at vi fik en flygtningekonvention i 51, og vi fik en verdenserklæring om menneskerettigheder allerede i 48, og senere nogle konventioner. Jeg burde sige noget om diskrimination. Det vil jeg nok stort set ikke gøre, fordi det er i sig selv et vanskeligt emne, og der er nogle mere konkrete ting, som også matcher debatten her bedre, som jeg hellere vil sige lidt om. Men det er jo vigtigt at huske, at beskyttelsen mod diskrimination faktisk er den, på en måde den vigtigste menneskerettighed og det mest tværgående princip i menneskerettighederne. Igen fordi man havde en erfaring for, hvordan det kunne gå, når nogen blev forskelsbehandlet, diskrimineret på grundlag af deres race eller religion eller deres politiske opfattelse. Det var det, vi havde set netop i excesserne i 30'erne og 40'erne, hvordan det kunne løbe løbsk. Og det er mit indtryk, at Danmark måske nok har en pæn lovgivning imod diskrimination, men at håndhævelsesapparatet er temmelig mangelfuldt. Altså det virker som, at vi har en, hvad skal man sige, en noget fodslæbende holdning, og først i virkeligheden, når EU presser os til at indføre nogle organer, der indebærer en lidt mere effektiv beskyttelse mod diskrimination, først der giver der for alvor noget. Vi skal ikke snakke forbehold i dag, og det kan man mene meget forskelligt om, men jeg vil sige, at EU er ikke en uvigtig medspiller i beskyttelsen af minoriteter og udlændinge i de her år. Og der er nogle af de ting, vi gør under, og som det er muligt at gøre i ly af vores forbehold på asyl- og immigrationsområdet, som ikke kunne lade sig gøre, hvis vi ikke havde det forbehold. Mere vil jeg ikke sige om diskrimination, men i stedet vil jeg sige lidt om udvisning og familiesammenføring, før jeg så kommer med nogle bemærkninger omkring asylområdet. Jeg tror, man kan sige, at den del af udlændingeområdet, altså lovgivningsmæssigt og i konkrete sager, hvor menneskerettigheder nok har betydet mest herhjemme, det er faktisk på udvisningsområdet, altså når det handler om at udvise udlændingen, især i forbindelse med straffesager. Og det er igen både godt og skidt. Det har været godt at se, at de danske domstole på det felt faktisk har taget forpligtelsen alvorligt til at sikre menneskerettighederne. Men igen kunne man ønske sig, at der ikke skete den der ret voldsomme sammenkobling, som der nok foregår i mange hoveder, imellem menneskerettigheder og så ikke bare udlændinge her, men endda de kriminelle udlændinge. Altså det er meget, på en måde meget ærgerligt, at menneskerettigheder næsten bliver forbundet med en pligt til at lade kriminelle udlændinge blive her i Danmark. Det der skete var jo, at vi havde sådan set nogle meget udmærkede udvisningsregler, tror jeg mange mener, i udlændingeloven fra 83. Så kom der nogle begyndende skærpelser af dem midt i 90'erne, og det var navnlig en dagbladskampagne mod nogle gadepushere på Vesterbro, som førte til nogle lovindgreb i al hast i efteråret 96, som var bygget på, sådan, eller lidt inspireret til synligheden af den der amerikanske form for kriminalpolitik, der hedder One Strike and You're Out. Eller rettere i USA hedder det vist One Strike and You're In, så kommer man i fængsel, men her var der altså One Strike and You're Out, så skal det udvises. Men man brød med den der trappestige model, som man ellers har i udvisningsreglerne, der havde, der gik ud på, at jo længere man havde været i Danmark, jo mere skulle der til for at blive udvist på grund af kriminalitet. Det var sådan set et meget fornuftigt udtryk for proportionalitetsbetragtninger. Men det brød man med, først med hensyn til narkokriminalitet, og senere med hensyn til en hel masse andre kriminalitetsformer. Det skete ved lovændringer i 96 og 98, og listen over de former for overtrædelse af straffeloven, som så bygger på den der model med, at bare du får en ubetinget frihedsstraf for det, ligegyldigt hvor kort den er, ligegyldigt hvor længe du har været her, så kan du udvises. Den liste er blevet længere og længere senest sidste år, altså for godt halvandet år siden fik den nogle yderligere tilføjelser. Og det betyder jo, at der simpelthen i udlændingelovens system ligger et voldsomt potentiale for at udvise folk for småforbrydelser. En af de første sager, som kom for højesteret efter de der bestemmelser i pusherloven der, den handlede om en anden generations indvandrer, som havde, han var selv stofafhængig endda i vist omfang, og havde solgt 0,11 gram, var det kokain eller amfetamin. Det var ret stærk stof, men det var altså en lille mængde, og han fik 14 dages hæfte for det. Men blev samtidig også udvist af byret og landsret. Og det var en af de første sager, hvor højesteret satte hælen i og sagde, at det er da vist nok ude af proportion. Det, der skete, var nemlig, at man havde lavet de her vidtgående udvisningsbestemmelser, men samtidig sagt i forarbejderne, altså i fortolkningsbidragene til de her regler, at det var en forudsætning, at de blev anvendt i overensstemmelse med menneskerettighederne, derunder navnlig retten til at få respekteret sit familieliv, altså med andre ord en beskyttelse mod at få rykket familier over, hvis de lever sammen her i landet. Og det er sådan noget, der findes en ret omfattende praksis om fra den europæiske menneskerettighedsdomstol. Og så ser man altså dermed, at det er meningen, at de danske domstole skal sikre, at vi overholder de forpligtelser på det punkt der. Og det er simpelthen det, som er sket i vidt omfang, fordi Højesteret satte hælen i byretterne, og Østerlandsret var vel nok noget følagtige over for strammere intentionerne i lovgivningen. Men Højesteret satte faktisk hælen i og har gjort det i ret vid udstrækning siden. Ikke sådan, at alle groft kriminelle får lov til at blive her, uanset hvad. Vi kender jo eksemplerne på, at for eksempel Antonio Curras morder blev udvist. Det var faktisk med dissens. Der var en højesteretsdommer, der var uenig. Men ellers, de blev altså udvist. Omvendt, en anden sag, som var meget frem i medierne i sin tid, det var om ham der, taskerøveren fra Vollsmose, som var den første, der var født i Danmark og stod for udvisning. Han var blevet udvist af landsretten, men blev faktisk reddet på målstregen i Højesteret, fordi hans sidste familiebånd til Tyrkiet i mellemtiden var forsvundet. Der må man altså sige, at domstolen har været ret standhaftige på det her område. Nogle har sagt, at det betyder, at domstolen har undermineret lovgivningsmagtens intentioner, eller lovgivningens intentioner. Det er der faktisk en af mine kolleger fra København, der plejer at sige. Og sådan kan det selvfølgelig godt se ud, men problemet er nok snarere, som en af mine kolleger fra Aarhus, ikke for at fremhæve Aarhus, men alligevel altså på det punkt der, vil jeg sige, jeg tror, der er mere hold i at sige, som en tidligere kollega fra Aarhus har sagt det, at problemet var jo, at lovgivningsmagten red på to heste. De ville på den ene side vise, at de kunne stramme, de ville vise handlekraft over for småkriminalitet på narkoområdet. På den anden side ville de også respektere vores gode navn og rygte udadtil. Vi skulle ikke krænke menneskerettigheden. Så de talte med to tunger. Og samtidig sagde de altså, at det var domstolens opgave at forlige deres tvetungede tale. Og det har domstolen så taget relativt alvorligt, kan man sige. Jeg synes, det ser noget anderledes ud på familiesammenføringsområdet. Men jeg tror, det har meget at gøre med, at det har været dårlige sager, der har været bragt for domstolene, i vidt omfang i hvert fald indtil videre på det punkt. Og det har igen noget at gøre med, at det er lykkedes Integrationsministeriet helt siden de stramningerne fra Bertel Haarders udlændingepakke fra 2002 slog igennem. Der er det lykkedes dem at sørge for, at de gode sager, de kom ikke rigtig for domstolene. Fordi hvis der var optakt til, at man havde en god sag, som vi var ved at blive indbragt for domstolene, så fandt man pludselig en god grund til at genoptage den, så den aldrig rigtig kom videre. Det er der i hvert fald nogle af de advokater, der arbejder med området, der har beskrevet som deres faste indtryk, og ud fra det, jeg kender til det, kan man ikke afvise deres mistanke i hvert fald. Lidt det samme skete faktisk med den kritik, som kom fra Europarådets menneskerettighedskommissær. Det var dengang en spansk jurist, der hedder Gil Robles, og det var det, der fik Bertel Haarder til i et udbrud af en slags raseri, vel at sige, at når han var også spanier, så han forstod ikke, hvor meget vi lagde vægt på beskyttelsen af kvinder i Danmark, eller på ligestillingen, altså det var helt den der med tvangsægteskab og sådan noget, som vi lige skulle have plantet igen der. Det må Bertel Haarder have fortrudt, han kom til at sige, for det var nok med til at koste ham hans post som EU-kommissær, hvor man kunne ud fra. Man kan ikke have en mand dernede, der sidder og affærdiger folk med, at de er spanier, det er ikke smart. Men altså, budskabet var jo, at Gil Robles havde ikke noget at komme efter. Han kunne nemt bare vende sig udenom, ikke? Det blev ikke sagt med de ord, men næsten. Men alligevel skete der faktisk også der det, at man i det skjulte fulgte noget af hans kritik. Man lempede faktisk på den mest dramatiske stramning af familiesammenføringspraksis, som var kommet i forbindelse med Bertel Haarders udlændingepakke. Nemlig den der med, at man havde begrænset den dispensationsadgangen for flygtninge, sådan så flygtninge, der var blevet gift efter flugten, de skulle opfylde alle de betingelser, som de stort set ikke kan opfylde i udlændingeloven for at kunne få en ægtefælle til Danmark. Altså der havde man gennem alle de stramninger, som også var kommet under den eller de tidligere regeringer, der havde man fastholdt, at flygtninge normalt skulle fritages, fordi de har jo ikke muligheden for at vende tilbage til deres hjemland og bo sammen med ægtefællen der. Det er forskellen. Men det havde man prøvet at beskære det der dispensationsfelt i sådan skjul, kan man sige, i forarbejderne til Bertel Haarders udlændingepakke fra 2002. Og praksis havde været sådan, at man ikke var lempelig over for flygtninge, hvis de havde været så uheldige først at blive gift efter flugten. Og det var der, hvor den spanske kommissær fra Strasbourg kritiserede Danmark hårdest, kan man vel sige. Og godt nok var der ikke noget at komme efter, sådan som man måtte forstå ministerens og regeringens reaktioner. Men der kom jo faktisk lempelser. Man fik nogle lempelser, så den kørte ind lidt i det, ikke i det skjulte, men lidt diskret, kan man sige. Det blev vist kaldt en præcisering, tror jeg, eller sådan noget. I en lovændring i foråret 2005. Og det har altså ført til en vis lempelse på det punkt. Det er ikke de store tal, det handler om, men man måtte bøje sig for en kritik faktisk. Så derfor har det altså betydet noget. På et andet punkt var den der kritik fra den spanske menneskerettighedskommissær i øvrigt, ja, den blev underligt forvaltet i Danmark. Det var det med netop flygtningenævnets sammensætning, hvor Kjell Robles havde kritiseret, at der var en for stærk embedsmandsdominans i flygtningenævnet. Jeg synes ikke, det var den mest velanbragte kritik i og for sig fra netop den side, fordi det er svært at sige, hvad lige det har med menneskerettigheder at gøre måske, men omvendt, han havde noget om det. Og der lykkedes det jo faktisk regeringen også at lave en præcisering af flygtningenævnets uafhængighed, som i virkeligheden har ført til, at de er blevet endnu mere afhængige, end de er. Fordi formelt set står der nu i loven, og det ser jo pænt ud, at medlemmer af flygtningenævnet er uafsættelige. De kan kun afsættes ved dom, ligesom rigtige dommere. At de har evigt medlemskab. Men prisen for den facadepynt, den er betalt af advokatrådet, som tidligere havde et vist styr på deres medlemmers adfærd i flygtningenævnet. De kunne ikke diktere dem, hvordan de skal stemme. De kunne ikke trække dem ud af flygtningenævnet. Men når der var gået 4 år, havde man mulighed for at se på, om der var nogen af advokatrådets medlemmer, der havde det med at sidde og sove, eller hvad det var, der sker samtidig i flygtningenævnet. Og hvis der var nogen, der havde det, så kunne advokatrådet faktisk sige, vi kan ikke lægge navn til ham længere, vi vil ikke genindstille ham. Jeg tror ikke, det er sket, men muligheden var der. Og den er måske meget sund samtidig. Det kan advokatrådet ikke længere gøre. Når først de har indsat en advokat i flygtningenævnet, så sidder han eller hun der til sine dages ende, eller indtil pågældende bliver afsat ved dom, eller ikke vil mere. Men dem, der bliver udnævnt af integrationsministeren, for dem er den der formelle uafhængighed jo en ren fiktion. Fordi der står samtidig i loven, at de kan kun være medlemmer, så længe de er tjenestgørende i integrationsministeriets departement. Hvem bestemmer, om de er det? Det gør ministeriets ledelse. Og det er helt normalt, at man kører rundt i sådan et turnusforløb, som man i en periode er i departementet, så er man i flygtningenævnets sekretariat, så er man i udlændingsservice, så er man måske over i arbejdsskadestyrelsen eller noget femte. Pointen er altså, at det er jo arbejdsgiveren, der har ledelsesretten der, og derfor bestemmer, om de opfylder den grundlæggende betingelse. Så det vil sige, at de er i virkeligheden ikke sporuafhængige i realiteten på det personlige plan. Så altså, det der ligner måske strengt taget ikke nødvendig imødekommelse af kritikken fra Strasbourg. Det er den der såkaldte præcisering af nævnets afhængighed. Den er i virkeligheden blevet betalt af advokatrådet, som den eneste tilbageværende NGO, der har noget at kunne have sagt, kan man sige, i forbindelse med sammensætningen af flygtningenævnet. Det er rimelig grotesk. Og så er jeg sådan set gået over til det med asyl, hvor jeg også vil sige lidt om menneskerettighedsspørgsmålet der, og det er også lidt svar på det med, om der bliver påbrugt konventioner. Man må jo simpelthen sige, at asylområdet er jo i virkeligheden led i vores opfyldelse af konventioner. Man kan se det i de bestemmelser i udlændingeloven, der handler om asyl. De henviser faktisk dels til FN's flygtningekonvention fra 1951, og dels til den europæiske menneskerettighedskonvention og FN's torturkonvention, der siger, at selvom en person måske ikke er omfattet af FN's flygtningedefinition, så må man i hvert fald ikke udsende folk til tortur eller andre former for mishandling, hvis der er reelt risiko for, at det er det, der vil ske, når de kommer tilbage til deres hjemland. Så man kan sige, at det system, som Helge og Bente har beskrevet her, det er altså oprettet for at sikre overholdelsen af vores menneskerettighedsforpligtelser. Det er det, det dybest set handler om. Og det er også derfor, jeg vil tillade mig at sige lidt om det, selvom det egentlig ikke er det emne, jeg har påtaget mig at snakke om, men det er altså et led i vores overholdelse af menneskerettighedsforpligtelser. Og derfor er det selvfølgelig så afgørende, hvordan kvaliteten er i det system. Jeg har selv været medlem af nævnet. Det var dengang, hvor også den flygtningehjælp kunne udpege folk til at sidde på nogle af stolene i flygtningenævnet, hvor jeg havde glæden, æren og samtidig også besværet med at sidde der i en periode fra 87 til 94. Og jeg vil sige, at mit indtryk fra dengang, jeg er jo ikke helt uvildig her selvfølgelig, mit indtryk fra dengang er, at der bliver truffet mange fornuftige afgørelser i flygtningenævnet. Det tror jeg også, der stadigvæk gør. Jeg følger ikke nævnets praksis særligt tæt længere, men jeg synes, jeg hører fra advokater, nogle af jer, som møder jævnligt nævnet, at sige, at ofte er det okay, det der foregår. Men omvendt vil jeg sige, at allerede dengang, synes jeg, min erfaring var, at når noget begynder at gå galt, så kan det gå rigtig galt. Fordi flygtningenævnet, som ikke har en kultur og en struktur, der sikrer, som sikrer, at man rydder op efter sig selv, når der er noget, der er kørt skævt. Det var det, vi så ved den fornærmethed og stædighed, der var netop i forbindelse med palæstinensersagen, hvor det meget handlede om at rydde ansigt, kan man sige, og undgå, at man havde taget fejl. Og det er også det, der igen førte til, at der altså måtte vedtages et lovindgreb for at sikre, at den diskussion fik ende. Det var ikke nogen særlig nydelig ændring med den såkaldte særlov eller palæstinenserloven der fra foråret 92, men jeg er bange for, at det var en nødvendighed rent politisk for at få en ende på problemet. Vi havde også et problem med Pantelis-sagen, hvor nævnet heller ikke formåede at rydde op efter det selv, kan man sige. Der skulle det der bøge til fra omverdenen, før det nogenlunde gik op for systemet, at der var et problem. Og det er det, jeg sådan set tror, at der er behov for igen i dag, hvis man virkelig skal have rusket op i det. Når jeg siger, at jeg tror, det stadig kan vidt omfang går ordentligt for sig, så er det med to forhold. Det ene er, at jeg kender det ikke indenfra længere, og det andet er, at der er sket nogle væsentlige ændringer i regelgrundlaget og i sammensætningen siden dengang, jeg sad der. Og endelig er det også, som Bente var inde på, det er også sådan, at der er et klima, som sikkert ikke kan undgå at påvirke beslutningstagerne i flygtningenævnet. Jeg har for nylig kigget lidt nærmere på behandlingen af irakiske asylsager i flygtningenævnet, og må sige, at jeg synes, at det er en lidt kedelig affære efterhånden. Altså ud over det åbenlyse moralske og politiske problem, der er, ikke mindst på grund af Danmarks egen deltagelse i angrebet i sin tid, så synes jeg, at man må sige, at den rent asylretlige kvalitet af det, der foregår, og dermed også den danske gennemførelse af vores internationale menneskerettighedsforpligtelser, er simpelthen ret chokerende ringe. Der er sket sådan en lidt ubestemmelig vekselvirkning imellem nogle lovindgreb, som har gjort asylreglerne mere snævere. Altså det skete jo lidt allerede faktisk tilbage i 98. Det var ved Torben Simonsens ministertid, hvor man præciserede den såkaldte de facto bestemmelse, altså den der om at give asyl til såkaldte de facto flygtninge. Og så kom der en stramning, som nok var værre eller alvorligere, eller det var den helt klart, i Bertel Haarders udlændingepakke fra 2002, hvor man afskaffede de facto status og lavet en bestemmelse, som skærer ind til benet af vores internationale forpligtelse. Det var også det, de var gået til valg på, så på den måde var der ikke noget underligt i det. Altså det, at vi kun skulle give asyl til mennesker, der enten falder inden for FN's flygtningekonvention, eller de der menneskerettighedskonventioner om ikke at udsende folk til tortur og mishandling, som jeg snakkede om før. Dermed bliver det jo et springende punkt, hvordan man fortolker de internationale forpligtelser. Og der synes jeg, at man kan se i de begrundelser, jeg har set fra irakerpraksis i det sidste års tid, og det er altså kun ud fra nævnets offentliggjorte sagsresuméer, og så nogle få nye afgørelser, navnlig de der afgørelser fra juni måned, hvor de nægtede at genoptage, hvis nok 7 ud af 8 sager om irakere. Der synes jeg, man kan se, at flygtningenævnet for det første vælger den mest restriktive side af lovforarbejderne. Altså de følger pænt, man kunne nok sige følgeagtigt, det som var lovgivernes intentioner med stramningen i 2002. Men de kigger faktisk lidt enøjet på det og ser kun på de mest firkantede stramningsintentioner, men ser ikke ret meget på forbeholdene og henvisningerne til, at vi skal stadig overholde vores internationale forpligtelser. Der er endda en ret pragtfuld formulering i stedet for flygtningenævnet om, at de der meldinger fra UNHCR om, hvordan der ser ud i Irak, de må jo forstås i lyset af de der forarbejdere, altså udtalelser fra lovgiverne herhjemme. Og det er jo helt vendt på hovedet. Altså virkeligheden i Irak er sådan, som UNHCR siger, uanset hvad den danske folketing siger. Og vi kan ikke fortolke en virkelighedsbeskrivelse i lyset af, hvad der så er en lovforarbejder, som er før både krigen og overgrebene dernede. Det er helt på hovedet. Det handler om, det er jo sådan nogle fortolkninger af asylreglerne, der forsøger at finde en vanskelig balancegang mellem generelle overgreb, som kan ramme mange, og så spørgsmålet om, hvad der skal til for, at den enkelte er i en tilstrækkelig risiko. Og der har man et fantastisk behændigt begreb, der hedder konkret og individuel risiko, eller konkret og individuel forfølgelse, som er nøglen til at få asyl i Danmark. Jeg tror egentlig, at da de begreber blev opfundet første gang tilbage midt i 80'erne, det var før jeg selv fik med at gøre faktisk, der tror jeg egentlig, de var ret okay. Altså de kunne være en fornuftig måde at sige på, hvad man skulle se på i de her sager. Men de er så min opfattelse blevet, de har udviklet sig på en måde, der helt har tabt jordforbindelsen, også den juridiske jordforbindelse. Og jeg mener også, at de nu har tabt jordforbindelsen til den internationale forpligtelse, som vi har til ikke at tilbagesende folk til en risiko for overgreb. Det er sådan, at flygtningenævnet har produceret, eller det har de sådan set netop ikke, men der er produceret nogle baggrundsoversigter over, hvordan den europæiske menneskerettighedsdomstol fortolker den her bestemmelse i menneskerettighedskonventionen. Det er i sig selv lidt underligt, at det er i realiteten udlændingeservice, eller dengang udlændingsstyrelsen, der har lavet de notater der. Det hedder officielt på flygtningens hjemmeside, at de er udarbejdet i samarbejde, og der er vist nok udpeget en fuldmægtig eller to i nævnets sekretariat, som arbejder sammen med udlændingeservice om det der. Men det er altså udlændingeservice, der har været pindefører på det oprindeligt, i hvert fald meget bekendt. Det vil lidt svare til, at højesteret lod rigsadvokaten, altså anklagemyndigheden, over bestemme, hvordan man fortolker menneskerettighedsforpligtelserne i straffesager. Det kan man nok se, det går ikke. Og det vil de aldrig drømme om der, selvfølgelig. Dertil kommer, at vi lige skal huske, hvem er det, der er flygtningenævnets sekretariat. Det er altså embedsmænd ansat i Integrationsministeriet, som er på turnus og for tiden sidder i det sekretariat der. Jeg siger ikke, at de får instrukser på telefon hver dag over fra Holbergsgade, men man skal bare ikke glemme, hvad det er for en struktur og hvad det er for en kultur, de er en del af. Og så er jeg faldet over, at der er en vigtig ny dom fra Menneskerettighedsdomstolen. Jeg skal spare jer for detaljer af det her, men der er en dom her fra januar i år, som har faktisk ikke trukket sig en del opmærksomhed, som netop siger, at man kan ikke stille voldsomme krav til, at den enkelte skal være sådan udskilt særligt, hvis risikoen i øvrigt er høj, der hvor den pågældende kommer fra. Det var en sag om Somalia, der jo også har været en del af Sønderborg-billedet her. Og da jeg tjekkede det for nogle uger siden, der var det sådan, at den der dom var stadig uomtalt i baggrundsnotatet om den europæiske menneskerettighedskonvention. Det er ikke blevet opdateret siden april 2006. En af mine kolleger tjekkede det for godt en uge siden, der var det stadig ikke sket. Og det er sgu da interessant, at de embedsmænd i udlændingeservice og i virkeligheden altså Integrationsministeriet, som har til opgave at sørge for, at dommerne er orienteret, de har sikkert ikke tid til selv at sidde og se på hjemmesiden fra Strasbourg, det er fair nok. Men det er påfaldende, at en dom, der klart trækker i en bestemt retning, hvad angår forståelsen af og rækkevidden af vores internationale forpligtelser, at den tilsyneladende er ukendt. Hvis nu der er nogen, der ringer til flygtningenævnets formand her i weekenden eller på mandag og spørger, om de har overset den, så vil han selvfølgelig svare nej, den kender vi godt. Men dels kan han vanskeligt bevise det, og dels er der en formodning for, at de ikke kender mere end det, de selv lægger frem som baggrundsmateriale. Og dels har de i hvert fald ikke sørget for at hjælpe advokaterne til at kunne procedere på sådan en dom. Så kan man sige, at advokaterne skal lige så vel som flygtningenævnets medlemmer holde sig orienteret, men i virkelighedens verden har flygtningenævnet netop erkendt, at det kan de nok ikke bare gøre, fordi altså, det kræver, at man har tre forskningscenter til at følge det. Så det er faktisk et ret påfaldende eksempel på, at man er meget, meget bundet af de nationale lovgiverintentioner, som er stramning, men at man har svært ved at tage helt alvorligt til synligheden i nævnets egen praksis, at der er en international forpligtelse, som man må forholde sig til. En sjovhed, og som igen ligesom bestyrker indtrykket af, at det her, det er altså ikke, det er ikke høj kvalitet, vi har med at gøre. Det er, at nogle af de afgørelser der om, at man afviser genoptagelse, læg mærke til, at man afviser genoptagelse, der var ikke nogen grund til at se på sagerne igen, i de der irakersager i juni måned. Der var det sådan, at tre af dem handlede om den gamle de facto status. Det var sådan nogle, der oprindeligt var afgjort helt før 2002. Og der henviser man så i begrundelserne for, at de ikke skal genoptages til nogle udtalelser i nogle forbindelse med den ændring der fra 1998. Men sjovt nok har man henvist til nogle udtalelser i et lovforslag, der aldrig blev vedtaget. Altså det er ikke så meget gyser, som man skulle tro, fordi det der skete var, at det var blevet fremsat af Thorkild Simonsen vel der i december 97. Hvad han skulle stramme lidt i forhold til, hvad Birthe Weiss havde været med til, som I måske har husket. Så blev der udskrevet valg til Folketinget, som er blevet afholdt den 11. marts, hvis ikke jeg husker galt, og så blev det hele genfremsat uændret i april måned. Så der skete de ting, som det første lovforslag havde sigtet til at gøre, så på den måde er indholdet godt nok. Det er ikke noget, der fører til forvridning i resultaterne, sådan set. Men det viser bare, at der er i hvert fald en ansvarsforflygtigelse. Altså de der beslutningstagere med dommerne, som garant for, at det hele går rigtigt til, de er altså åbenbart ikke selv ret godt inde i substansen, og læser det ikke grundigt nok i hvert fald, inden de skriver under på de her afgørelser. Og man har åbenbart ikke lige styr på historikken inde i nævnets sekretariat. Det er lige meget substansen, tror jeg, men det siger noget om, at nogen kunne, også på det punkt kunne måske tjekke tingene lidt grundigere. Og det giver sådan et lidt utrygt billede af, hvad det er for en seriøsitet, der præger foretagene. Så skal jeg konkludere på den diskussion, som Helge og Bente har startet, så vil jeg sige, flygtningenævnet har nu efterhånden i vidt omfang fået fordelen af at have en domstolstatus, selvom det ikke er en domstol. Men det lever i den bedste af alle verdener, fordi det har fordelen på de punkter, hvor det er en fordel, nemlig det, at ingen kan kigge med kortene stort set. Men det har ikke taget forpligtelserne med, nemlig det, at man skal have kvalitet og gennemskuelighed. Tak.
Omkring det der lukket, hvorfor det er så lukket, hvorfor der ikke er mere offentlighed omkring det. Jeg forstår, at man skal overholde menneskerettighederne. Men det er for mig ikke noget en garanti for, at man skal holde det lukket. Den anden ting er, at selve systemet i sig selv kører omkring, plus at de ikke vil indrømme, hvis de nogensinde begår en fejl. Men i virkeligheden er det de samme mennesker, der cirkulerer. Men jeg forstår stadig ikke, hvorfor offentligheden inden for så vigtigt et område i vores såkaldt humanitære samfund skal være så lukket lige omkring det, men resten af vores samfund skal være åbent.
For det første står det jo i loven, at man skal være lukket, ikke? Men begrundelsen, som jeg kom lidt ind på, er set fra lovgivers side, at man skal beskytte asylsøgeren fra, at der kommer spioner i værste fald fra deres eget land, som så kan se, at de søger asyl. Det er det, man bruger som argument for at opretholde det. Og derimod, der altså vi siger, jamen okay, så lad det være lidt åbent. Lad det være åbent for dem, som asylsøgeren selv inviterer til at komme med. Men altså begrundelsen er, at det står i loven og baggrunden for at beskytte.
Er du enig?
Men samtidig kan vi jo se, at vi nu, og ved det også fra vores virkelighed, at vi foretaget overgreb, netop på grund af den lukkethed. Det fatter jeg simpelthen ikke.
Hvis jeg måske bliver helt, jeg er helt enig i det hele, I sagde, men så tror jeg nok, at mit bud på en forklaring, det er altså det der, fordi jeg er sådan lidt bredt kaldet for struktur og kultur. Altså vi har en struktur, en organisering af asylsystemet, som ud over det, altså den formelle lukkethed, kan man sige, i møderne, så betyder det altså også, at der i øvrigt er en lukkethed, der på den måde, at man nu har smidt nogen af dem udefra, der var med til at skabe lidt frisk luft en gang imellem, ud af flygtningenævnet, altså på den måde, at den flygtningehjælp ikke har nogen repræsentation længere. Det gav i alle fald sådan en vis, altså de kunne ikke gå ud og tale ofte om, hvad der skete, men på den anden side gav det sådan en vis indsigt i det, som er betryggende, altså det, at det civile samfund har indseende i, hvordan magthæverne udøver magten. Og så er der altså det her uigennemskuelige system med, at vi har tæt sammenhæng i virkeligheden imellem flygtningenævnet, sekretariat og udlændingeservice, og imellem flygtningenævnet og ministeriet. Så vi har de der medlemmer af nævnet, der i en vis forstand er, altså det er ikke passende at kalde det gidsler, men altså på en måde deres, altså jeg tror, der er mange ordentlige medlemmer af nævnet, det må jeg skynde mig at sige, altså det tror jeg faktisk, at der er. Men de har det jo som et deltidsjob, og det vil sige, at de er afhængige af deres sekretariat, og mange af dem har det nok heller ikke som deres primære juridiske interesse. Hvis jeg må helt ærligt, så tror jeg ikke, der er ret mange af de her dommere, der ellers vil visitere lidt asylret sådan i større mængder. Så det er noget, der måske sådan skal klares blandt hverdagens andre mange forpligtelser. Og det er det, der betyder, at et sekretariat, der altså er så politisk betinget, som der er tale om her, og samtidig vældig lukket og uigennemskueligt, at det i virkeligheden får en kolossal indflydelse. Det tror jeg er noget af problemet. Og så får vi den der med, at man er vældig optaget af, netop på den måde, at leve op til de mest stramme af lovgivernes stramningsintentioner, fordi det er nok det, der forventes, at man skal gøre. Altså, så vil jeg sige en ting endelig. Jeg gentager så, at jeg mener faktisk, at der er mange ordentlige folk. Mange af dem sidder nævnt, nu kender jeg ikke fra min egen tid. Nogle af dem kender jeg så alligevel og kender som dygtige og anstændige jurister. Ikke mindst i advokatrådsgrupperingen derinde. Men der er også nogen, der har været der for længe simpelthen. Der er, medmindre der er sket væsentlige udskiftninger her på det allerseneste, så er der nogen i nævnet, der har været der nu i 22 år. Altså, jeg tror nok, at det der gamle rotationsprincip fra et af de mere ydergående fløjpartier med et 8 år og ikke længere måske ikke var så dumt egentlig. For at holde fast ved VS som et forbillede lige på det punkt, der kan jeg nævne, at i den periode, jeg sad der var Preben Wilhjelm også med i flygtningenævnet, indtil han så gik ud, og der kan jeg huske, at han sagde, at nu er det tid at holde op, fordi han havde mærket til nogle gange, når møder blev aflyst, så syntes han, det var dejligt. Og det synes han egentlig var sådan en god pejling på, at nu var det nok, nu var han ved at brænde ud. Og det tror jeg, han har ret i. Altså, jeg tror, som der sker en vis udbrænding på en eller anden måde. Og altså det, som jeg har beskrevet, det er jo i virkeligheden en form for sådan rygmarvs, man kører, eller søvngænger adfærd, kan man sige, blandt de juridiske beslutningstagere. De gør sådan, som man altid har gjort, eller sådan, som de tror, det forventes af dem, men uden at reflektere vældig meget over det. Man reflekterer ikke meget over, hvad det egentlig var lovforarbejderne gik ud på. Man reflekterer slet ikke over, hvad det er, man egentlig skal det op til fra internationale forpligtelser. Så man kører sådan lidt på rygmarven, og det er noget, der kan ske, hvis man dels har været der, eller dels ikke har rigtig tid til det, dels ikke er særlig engageret, hvad nogle af dem måske egentlig ikke er, og dels endelig har været der så længe, som man har. Man tror, man har en rutine, som man ikke har i virkeligheden, eller som ikke er tilstrækkeligt i hvert fald.
Tak.
Det var ikke mere en kommentar. Jeg kom til her i går, der havde vi i skolen, der havde vi om efterlønsordningen, i, altså reformen i efterlønsordningen i 98, hvordan det også var foregået sådan rigtig lukket med kun regeringens top og så lige Anders Fogh. Men hvor folk gik fuldstændig amok bagefter, fordi at de var blevet lukket udenfor. Altså fordi at de ikke havde været en del af den demokratiske proces. Og det er jo det samme, der sker her. Vi er jo ikke en del af den demokratiske proces. Vi får ikke rigtig noget at lov at få noget at sige. Altså, problemet er bare, at der ikke er nok, der råber højt. Der er ikke nok, der kræver en ændring i den lovgivning. Og det tror jeg, det er det, der skal til, for at det bliver mere åbent.
Ja, det er spændende. Jeg har to kommentarer. Det ene er, at i det system, jeg færdes i, der gør en yngre embedsmand, der gerne vil gøre karriere, så ikke ud til bens med stemningen og de overordnede. Og jeg vil spørge dig, om det ikke også spiller en rolle for mange af dem, der roterer rundt her, at det er utænkeligt, men for et tilfældigt menneske, der alligevel ikke kommer ind ved en time efter, satser sin karriere. Det er det ene. Og det andet er relationen til menneskerettigheder. Jeg har set en gang, hvor Udlændingestyrelsen, som det hed dengang, ved et uheld sendte nogle sagsdokumenter til en asylansøger. De skulle sende hendes egne sagsakter. Og så kom de til at vedlægge kopi af en korrespondance, der var foregået med ministeriet om de motivationsfremmende foranstaltninger. Og der stod det understreget, hvordan man fra første gang, man vedtog de foranstaltninger i 98, så hver gang de var strammet til, der stod understreget, at man skulle undvære at forholde sig til konventioner, så man havde virkelig sat streg under for, at embedsmænd ikke er vandvarer.
Må jeg tilføje, at jeg synes, altså, det er vigtigt at være opmærksom på, hvad der sker med mennesker i det system, men jeg synes også, det er vigtigt at være opmærksom på, at mange af dem er, altså mange af de yngre medarbejdere, som det jo faktisk tit handler om i Udlændingsstyrelsen og ministeriet, er jo sådan set rimelig dygtige og anstændige jurister, jeg kender. Så mange af dem går derind, fordi de er interesseret i området. Der sker et eller andet med dem, men man skal ikke sådan, som det nogle gange er til lidt tilløb til i den offentlige debat, og også blandt politikere for et års tid siden. Man skal ikke sådan antyde, at de, eller man bør ikke tro, at de er sådan små racister, som egentlig gerne vil gøre det rigtig ondt for udlændinge. Det tror jeg faktisk meget, meget få af dem er.
Jeg vil sige, jeg synes, at jeres oplæg i meget høj grad har vist, hvor vigtigt det er, at alle de mennesker, der sidder her i de forskellige organisationer, stadigvæk går hjem og arbejder videre, for jeg synes godt nok, den følelse, jeg har mest af ovenpå det her, det er afmagt over, hvad pokker skal vi stille op? Vi får at vide, at jamen, vi kan påvirke af politisk vej, ja, og vi kan påvirke ved at gå ud og råbe i medierne. Men det synes jeg, vi har gjort længe, uden det har hjulpet, så vi er nødt til at blive ved. Tak til jer tre. Rigtig mange tak for.
Det var så afslutningen på første del af optagelserne fra Brandbjerg Højskole den 15. september 2007 fra Borgere for Dansk Den i Danmarks møde med titlen Danmark, et lille lukket land, dog med spørgsmål bagefter.